Түркменстан өзінің энергия көзін тасымалдау жолын түрлендіруге сөз бергенімен таяу уақытқа дейін ол турасында нақты жаңалық болмай келгенді. Президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов жақында сөйлеген сөзінде барлық бағыттағы энергетикалық экспорт жолдарын атап айтқанымен, Ресей арқылы өтетін солтүстіктегі дәстүрлі жолдарын атамай айналып өткенді. Бұл туралы енді әріптесім Күлей Бестай студия сұхбатында әңгімелеп береді. Күлей, президент Бердімұхамедовтың энергетикалық жоспарында сонымен не айтылды?
Рахмет, Сағат. Осыған дейін Түркменстан энергетикалық жоспарларында өзінің мұнай мен газ экспортына Ресейдің ықпалын азайтуға дайын екенін байқатып келген, сондай-ақ Ашхабад оны баламалы жол ретінде қарастыратынын да білдірген болатын. Осы жолы, нақты айтқанда тамыздың 12-сі күні Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов энергетикалық ресми өкілдердің басын қосып, елдің энергия қуатын экспорттау жолдарын түрлендіру саясатын талқылағанда, стратегияларында батыстың компанияларымен ынтымақтастықты күшейту, Қытаймен келісімдерге басымдық беру айтылып, әдеттегі энергетикалық әріптесі Ресеймен Еуропалық Набука жобасы жайлы айтылмай қалды. Түркиялық энергетикалық сарапшы Мехмет Сейфеддиннің айтуынша, жалпы Түркменстан энергетикалық әріптестерді Мәскеуді ашуландырмай-ақ көбейтіп отыр. Түркменстан өзінің сыртқы байланыстарында тепе-теңдік саясатын көрсеткісі келеді және біз Түркменстанның оған қатысты Ресейдің қысымына жол бергісі келмейтінін көріп отырмыз. Егер Ресейді теңгеріп ұстағысы келсе, батыс елдері әсіресе ақшты да теңдестіру керек болады. Бірақ қандай да бір түсінбестікке жол бермеу үшін Түркменстан ақш компанияларымен жақын байланыстағы шығанақтағы елдермен де біраз келісімдерге қол қойды, дейді ол сарапшы.
Үкілей, Түркмен президенті елдің энергетикалық тасымал жолдарын түрлендіру жолында нақты не айтты?
Бұл жерде ең сенсациялық жаңалық Бердімұхамедовтың Түркменстанның батысындағы Небидаг мұнай кенішін дамытуда шетелдік компанияның жұмыс жасауына жол беретін келісімдер жасауға нұсқау беруі болды. Егер бұл келісім жасалса, Италияның Eni компаниясы Түркменстанда келісім шартқа ие болған Қытайдың CNPC компаниясынан кейінгі екінші шетелдік компания болмақшы. Осыған дейін Түркменстан табиғи ресурстарын дамытуда шетелдіктермен жұмыс істемей, батыстық компаниялардың осындай келісім шарттарды иеленуі қиын болып келген. Түркменстанның Каспий жағалауын дамыту мәселесі талқылай келе, Бердімұхамедов өз ұстанымдарын жұмсартып, ақш компаниялары Chevron, TX Oil және ConocoPhillips пен Біріккен Араб Әмірліктерінің Мудабала компаниясының да ұсыныстарын қарауға дайын екендіктерін танытты. Түркмен президенті сонымен бірге экспорт жолдарында оңтүстікке қарайлап отырғанын ашық білдірді. Ол ресми өкілдеріне жыл соңына дейін ТАПИ, яғни Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан газ құбыры жұмысын бастау үшін қажетті шаралардың бәрін қолға алуды тапсырды. Бұл жоспар соңғы 15 жыл бойы ТАПИ жобасын іске асыруға кедергі болып келген Ауғанстандағы тұрақсыздықты тоқтатуы мүмкін делініп отыр. Сондай-ақ Бердімұхамедов жаңа газ экспорты туралы ашып айтпаса да, Иранға газ тасымалдауды күшейту мәселесінде қозғады. Ал Түркмен газын ең көп тұтынып отырған шығыстағы Қытай туралы айтқанда президент Бердімұхамедов оңтүстік Йолотандағы газ кенішін игеріп жатқан Қытайдың жылына 40 миллиард текше метр газ сатып алатын келісімін атап өтті. Бағалауларға қарағанда, ол оңтүстік Йолотандағы 14 триллион текше метрге жететін табиғи ресурстар Еуропаның газ қажеттілігін 20 жылдан аса уақытқа дейін жаба алады. Түркменстан үкіметі газ кеніштерін дамытуға кімдер қатысатыны немесе көгілдір отынның нақты қай бағытқа ағатындығын айтпады. Бірақ оның ішінде болуы мүмкін Қытай оңтүстік Йолотан кенішін дамыту үшін өткен жылы Түркменстанға 3 миллиард доллар несие берген. Бердімұхамедовтың мұнай-газ саласындағы жоспарында совет заманынан бері Түркменстанның экспорт жолдарын өз бақылауында ұстап келген Ресейдің аталмауы қатты байқалып қалды.
Үкілей, Түркменстан сонда не себепті Ресейді айналып өтіп отыр екен?
Ресей мен Түркменстанның газ байланыстары 2009 жылдың басында баға дауына байланысты салқындап кеткен. Көктемде Түркмен газын Ресейге жеткізетін ірі құбыр жолында жарылыс болған соң екі жақты қарым-қатынас тіпті ширығып кетті. Газ тасымалы тоқтап, тараптар бірін-бірі айыптады. Ақырында Ресей жаңа келісім жасады. Енді Бердімұхамедовтың Ресей туралы сөз қозғамауы екі жақтың байланыстары әлі де жақсармағандығының белгісі, әрі Түркменстан тұтынушыларды Ресейден тыс жерлерден іздей бастады. Росбизнес кеңес беруші агенттігінің өкілі Александр Яковлев бұл тек бизнес қана деген пікірде отыр.
Поставщики, владельцы недр, владельцы ресурсов.
Өнім беруші, пайдалы қазбалардың, табиғи ресурстардың иелері әріптестікке құрлықаралық, мемлекетаралық корпорациялардан, әлемдік энергетикалық алып-елдерден көптеп шақырады. Тұтынушылар болса, бәсекелестік негізде тиімді жағдайлармен өздеріне өнім берушілер табуға тырысады, дейді ол. Түркмен президентінің жоспарында сондай-ақ Еуропа одағының қолдауындағы Набука құбыр жолы жобасы туралы да айтылмай қалды. 3300 шақырымдық жоба бойынша Еуропа елдеріне жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізеді делінген Набукаға өнім беруші ретінде Түркменстанның қатыспауы мүмкін емес дегендер де бар. Бердімұхамедов болса, Набука жобасына қатысушы бірде-бір компанияны атамады. Түркмен жетекшісінің энергия көзін тасымалдау жолын түрлендіруге қатысты мәлімдемесінен кейін Еуропаның энергетикалық қажеттілігі жайлы ұмыт қалмайтындай сыңай байқалды. Тамыздың 12-сінде Бакуде бірінші түркмен газы Баку-Тбилиси-Джейхан құбыр жолына жөнелтілді. Түркменстанның Каспий теңізіндегі Челекен кенішінен қосылған мұнай Еуропа одағына жететін болады. Бұл 36500 баррель мұнаймен басталып отыр, бірақ оны айына 1 миллион баррельге дейін жеткізу жөнінде айтылған.